Latvijas prezidents Egils Levits izsludinās novadu reformas likumu. Pēc likuma nākamā gada vidū Latvijā būs tikai 42 pašvaldības. Šobrīd Latvijā ir 119 pašvaldības. Vairāki desmiti pašvaldību vadītāju aicināja prezidentu šo likumu neizsludināt. Levits gan aicina likumā novērst vairākus trūkumus. Prasība bērnu dārzos Latvijā runāt latviešu valodā atbilst satversmei, jeb galvenajam likumam Latvijā. Tā nolēma satversmes tiesa. Sūdzību tiesā iesniedza mazākumu tautību bērnu pārstāvji. Viņi sola ar satversmes tiesas spriedumu samierināties. Latvijā turpinās centralizētie eksāmeni. Šodien 12. klašu skolēni kārtoja eksāmenu bioloģijā. Tas bija izvēles eksāmens. Nākamais, 26. jūnijā, būs eksāmens fizikā. Pēc Jāņiem sekos skolas līmeņa eksāmeni. Latvijā vakar atklāja divus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Viens saslimušais ir no Rīgas, otrs no Jelgavas. Veica vairāk nekā 1300 testu. Slimnīcā ievietoja vienu cilvēku ar COVID-19. Kopumā slimnīcā ar koronavīrusu šobrīd ir 7 cilvēki. Vienam no viņiem ir smaga slimības gaita. Cilvēkiem vairs nav jāievēro divu nedēļu pašizolācija, jeb aizliegums satikties klātienē ar citiem cilvēkiem, ja viņi iebrauc Latvijā no Beļģijas. Šādi ir jaunākie slimību profilakses un kontroles centra dati. Speciālisti iesaka stingri izvērtēt braucienus uz Poliju, Rumāniju un Bulgāriju. Uz Zviedriju, Portugāli un Lielbritāniju iesaka nebraukt. Šajās valstīs vēl ir pārāk daudz saslimušu cilvēku ar COVID-19. Baltkrievijā aizturēts viens no populārākajiem prezidenta amata kandidātiem. Baltkrievijā ir aizturēti vairāki opozīcijas līderi. Daudzi cilvēki jūt līdzi aizturētajiem. Viņi rīko atbalsta akcijas Minskas centrā. Situāciju Baltkrievijā asi kritizē Eiropas Savienības iestādes. Prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā notiks pēc pusotra mēneša augustā. COVID-19 Itālijas pilsētās Milānā un Turīnā bija jau pagājušā gada decembrī, tā secināja pētnieki. Koronavīrusu atrada Milānas un Turīnas notekūdeņos. Oficiāli pirmos saslimšanas gadījumus Itālijā reģistrēja 2 mēnešus pēc tam. Itālijā ir ļoti izplatīta saslimšana ar COVID-19. Ar šo koronavīrusu Itālijā ir miruši vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku. Spānijā būs obligāti jāvalkā sejas aizsargmaskas arī pēc ārkārtas stāvokļa beigām. Tā norāda Spānijas veselības ministrs Salvadors Ilja. Spānijā COVID-19 dēļ ieviesto ārkārtas stāvokli plāno atcelt šo svētdien 21. jūnijā. No 1. jūlija Spānija atvērs robežas arī ārvalstu turistiem. Par sportu Nacionālās basketbola asociācijas jeb NBA kluba Dallasas Mavericks spēlētāji Luka Dončičs un Kristaps Porziņģis atgriezīsies Dallasā tuvākajā laikā. Tā paziņoja Dallasas kluba īpašnieks Marks Kubans. Nākamnedēļ visās NBA komandās sāks koronavīrusa pārbaudes spēlētājiem. Jūlija sākumā notiks treniņu nometne Orlando pilsētā. NBA plāno atsākt spēles 31. jūlijā. Un laika ziņas. Šovakar un rīta dienā daudz viet Latvijā būs īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Pūtīs galvenokārt lēns vējš. Negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 15-19 grādu, rīt dienā plus 22-27 grādi, valsts dienvidos līdz 29 grādiem. Rīgā iespējams lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra šonakt plus 17-19, rīt dienā līdz plus 27 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vassermane.